halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axad ah 24-ka bisha diseembar ee sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug oo sheegay in ay al-shabaab kala wareegeen fariisimo ay ku lahaayeen meelo u dhow degmada Xarar Dheere.
runtii dagaalkaas ciidamadu si taxadar leh ay u galeen una weerareen fariisimadii al-shabaab, kuna guulaysteen inay meesha ka qabsadaan kalena wareegaan hub, isla markaana halkaa ku laayaan maleeshiyaad u dagaalamaya al-shabaab oo halkaas ku sugnaa ku dhowaad 20 meeyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab oo soo dhoweeyey barnaamij cusub oo ay dowladda Maraykanka ugu ogolaanayso muwaadiniinteeda in ay ku keeni karaan kuwa ay jecel yihiin. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. sida ay xaqiijiyeen kooxaha gurmadka iyo saraakiisha caafimaadka, in ka badan 90 qof oo falastiiniyiin ah oo ka tirsanaa 2 qoys oo ballaaran ayaa lagu dilay duqeymo ay Israa'iil sabtidii shalay u geysatay 2 guri oo ku yaala magaalada go'doonsan ee Gaza. wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in dadka la dilay uu ku jiray Cisaam Al-Muqraabi oo ahaa sarkaal sare oo muddo dheer u soo shaqaynayay barnaamijka horumarinta ee qaramada midoobay. sidoo kale waxaa lala dilay xaaskiisa iyo 5 caruur ah oo ay dhaleen. dadka duqeymihii sabtidii lagu dilay ayaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Khaliifa oo sidoo kale ahaa wariye maxalli ah, iyo ugu yaraan 14 kale oo madaaficda ay ku haleeshay xerada qaxootiga ee Nuseyraad. sidaasi waxaa xaqiijiyey saraakiisha isbitaalka Al Aqsa oo la geeyey dadka. dhanka kale, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sabtidii shalay khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Biden ayaa wadahadallada uu la qaatay Netanyahu ku sheegay kuwo dheer oo gaar ah. waxaa kale uu intaas ku diray in uusan Netanyahu kala hadlin xabad joojin. xafiiska Netanyahu oo wadahadallada labada dhinac war ka soo saaray ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu caddeeyey in Israa'iil ay sii wadi doonto dagaalka ilaa ay ka gaarayso yoolkeeda. saraakiisha dowladda Burundi ayaa sabtidii sheegay in ugu yaraan 20 qof lagu dilay weerar ay ka dambeeyeen koox fallaaga ah oo saldhigeedu uu yahay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. afhayeenka dowladda Burundi Jerome Niyonzima ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ku jireen 12 caruur ah iyo 2 dumar ah oo 2 ka mid iyo 3 dumar ah oo 2 ka mid ahay ay xaamilo ahaayeen. sida ay sheegtay dowladda, weerarka oo dhacay jimcihii ayaa lala beegsaday tuulada Fugizo ee galbeedka Burundi, sidoo kalena ay deegaan u dhow harada Tanganyika ee ku taala xadka Burundi iyo Congo. fallaagada hubaysan ee Red Tabara oo ah jabhad hubaysan oo kasoo jeeda Burundi balse xarunteedu ay tahay gobolka Kivu ee bariga Congo ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. waxa ay inkireen in ay ray dileen, balse sheegtay in ay dileen sarkaal 9 askari oo ka tirsan militariga iyo sarkaal ka mid ahaa booliska. kooxda Red Tabara oo ay dowladda Burundi u aqoonsan tahay argagixiso ayaa markii ugu horreysay soo muuqatay sanadka 2011-kii, tan iyo markaasi waxay weeraro dhowr ah ka geysteen gudaha Burundi. ugu dambeyntiina, wasaaradda difaaca Turkiga ayaa sheegtay in ciidanka cirka Turkiga ay sabtidii duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq, islamarkaana ay burburiyeen ilaa iyo 29 bartilmaameed oo ay leeyihiin xisbiga la mamnuucay ee kurdiyiinta ee loo soo gaabiyo PKK. weerarkaasi ayaa yimid kadib markii waqooyiga Ciraaq lagu dilay 12 askari oo Turkish ah labadii maalin ee lasoo dhaafay. war ka soo baxay wasaaradda difaaca Turkiga ayaa lagu sheegay in meelaha la beegsaday ay isugu jireen saldhigyo, guryo iyo xarumo laga soo saaro shidaalka oo la rumaysan yahay in ay leeyihiin jabhadda PKK. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaa nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna, galmudug ayaa sheegtay in ciidamo wadajir ah oo ka kala socda kuwa dowladda federaalka ah, kuwa galmudug iyo kuwa deegaanka ay weerar ku qaadeen deegaano hoostaga degmada Xarardheere, halkaas oo ay fariisimo ku lahaayeen Al-Shabaab. wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa sheegay in ay howlgalkaasi ku dileen ilaa iyo 20 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. wasiirka ayaa waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
ciidamada huwanta ee ka kooban galmudug, dowladda federaalka iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa maanta dagaalkaas qaaday, halkaas oo ahayd fariisimo ciidamada Al-Shabaab ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baraag Ismaaciil oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta Xarardheere. runtii dagaalkaas ciidamadu si taxadar leh ay u galeen una weerareen fariisimadii Al-Shabaab, kuna guulaysteen inay meesha ka qabsadaan, kalena wareegaan hub, islamarkaana halkaa ku laayaan maleeshiyaad u dagaalamaya Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa ku dhowaad 20 Al-Shabaab ayaa halka ku qurbaxday. intii hartana dhulka hawdka ayay hore ugu sii baxsadeen. marka dagaalku sidaasuu ahaa, wuxuuna ahaa dagaal lagu guuleystay.
bal dagaalka haddaan nala wadaagto, duulaanka ma waxaa qaaday ciidamada wada jira mise Al-Shabaab baa ciidanka soo weeraray?
wuxuu ahaa dagaal qorshaysan oo ciidamada dowladdu qaadeen. maalmihii ugu dambeeyana ciidamadu waxay sameynayeen howlgallo bartilmaameed leh oo ay ku baacsanayeen ama ku beegsanayeen goobaha ay Al-Shabaab ku sugan yihiin. saakira dagaalkaas oo ahay dagaaladii hore waafaqsan oo lagu qaaday fariisin ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baraag Ismaaciil oo runtii u dhow Miroon. sidaad la socoto, dagaal kale oo runtii ama aa kale ayaa ka furan dhinaca Caad oo ciidamada huwanta ah oo isku dhafka ay halkaas maalmihii ugu dambeeyey kasoo qabsanayeen fariisimo badan, kasoo saarayeen dhufeysyadoodii. dhinacaana sidoo kale Xarardheere ciidamadu waxay ka wadeen dagaalka noocaasa. xaqiiqatan aad ayay isku dhow yihiin labada ciidan.
saasuusis waxaa warar ku sheegayaan deegaano hoostaga Caad inay ka dhaceen dukheymo cirka ah, bal dukheymahaasi sida ay u jiraan?
daba duqeyntu waxay kamid tahay tabihii lagula dagaalamayay kooxdan Al-Shabaab oo in muddo kaxoog badneed deegaanada hadda lagula dagaalamayo ee galmudug. ciidamada isgarabsanaya deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug waxay kor iyo hoosba kala dagaalamayeen kooxdaas Al-Shabaab. maantana waxay kamid ahayd mid kamid a maalmahaas ama dagaaladaas ugu jiray mid ka mid a ayay ahayd, laakiin waxaa aad u yarayd u koobnayd dagaal toosa oo Al-Shabaab ay la galan ciidamada oo waayihii ugu dambeeyey tabartoodu aad bay u nuglayd. iyagoo koox kooxa ayayna dhulka hawdka hadda ku lugaynayaan, dhanka iyo Jowle iyo Dumaya ayayna usii baxayaan. marka kadib markii laga saaray dhufeysyadaasna waa yaraa dagaalka Al-Shabaab lagula jiray, waxaana rajaynaynaa inuu iska soo gebagabobayo.
duqeynta maxaa khasaara laga hayaa?
runtii ciidamada ayaa hadda meelihii lagu duqeeyey hadda kusii wajahan baaritaano ka wada ayaga ayaan ka warsugaynaa intaas. laakiin waxaan kuu sheegayaa in Al-Shabaab maanta dhinaca Xarardheere ciidamadii ka yimid ay khasaare gaarsiiyeen, kuwa dhanka iyo Caad kasoo weerarayana ay maalmihii ugu dambeeyey sidoo kale khasaare gaarsiinayeen oo maalin kasta khasaarahoodu joogto yahay, ciidamaduna ka guulaysanayaan laguna raadjoogo. Maantana aysan jirin saldhig rasmiya oo laleeyahay meel hebel ayay saldhig ku leeyihiin ama dhufays adag ku leeyihiin, oo xaaladoodii ay isu bedeshay inay dhulka hawdka 19-20 ugu noolaadaan. waxaana rajaynaynaa inay arrintaasu iska mardhow soo idlaa doonto.
bal xaaladda degmada Ceeldheer iyo howlgallada dhinaca ka socda
dabcan ciidamada kadib markii cilad farsamo looga baxay degmada Ceeldheer, ciidamadu dib ayay ugu soo laabteen. hadda dagaal ayay ku galeen agagaarka degmada Ceeldheer. haddana ciidamadu waxay ku sugan yihiin degmada, gacanta dowladda ayay ku jirtaa. halkaasna waxaa maalmihii ugu dambeeyey laga waday in la gaarsiiyo dhammaan baahidii kala duwanee dadka halkaa ku barakacay, in la gaarsiiyo gargaar biyo, caafimaad iyo waxbarasho. ciidamada halkaa ku sugana waxay usoo ruuqansadeen dhinaca iyo Ceelbuur oo la rabo in maalmaha soo socda dib loo tago. xaradheere dhankiisana gulufkaas dagaal ayaa ka socda, caadna waa ka socdaa. waxaan rajaynaynaa marka in dhammaan ciidamadaas aan sheegay la isu keeno, Al-Shabaabna si wadana looga sifeeyo deegaanada Galmudug.
ugu dambeyntii, rajada aad ka qabtid in deegaanada Galmudug Al-Shabaab laga soo afjaro oo lagu guuleysto in deegaanadu ay xor noqdaan, intay leegtahay?
runtii qadarta Ilaah baa og, laakiin sida qorshaysan waaba nagu daaheen. waxay ahayd xilligan xilli ka horeeya in Al-Shabaab laga saaro deegaanada Galmudug guud ahaan. kanina wuxuu noqon doonaa gulufkii ugu dambeeyey ee loogu wajaho. kadibna waxaa loo gudbi doonaa deegaanada kale ee Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaya dhibaatada ay nimankani ku hayaan. laakiin Galmudug shaki kama qabno inay maalmaha soo socda, haddii Ilaahay raado, ka nadiif noqon doonto wasaqda ay dhigeen kooxdan khawaarista oo shacabka Soomaaliyeed diiggooda ku nool.
wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isaaq. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday barnaamij cusub oo dhinaca qaxootiga ah, kaas oo muwaadiniinta Maraykanka u ogolaanaya inay doortaan dadka qaxootiga ah ee ay rabaan in loo keeno Maraykanka. mashruucan ayaa loogu talagalay in qoysaska looga caawiyo in ay dib ula midoobaan kuwa ay jecel yihiin ee ku sugan xeryaha qaxootiga iyo meelaha kale ee caalamka. barnaamijkan oo qayb ka ah hindisaha loogu magac diray Welcome Corps ayaa u ogolaanaya koox ka kooban 5 ama in ka badan oo muwaadiniin Maraykan ah ama dadka heysta deganaashaha rasmiga ah inay codso karaan qof ama qoys qaxooti ah si ay mas-uul uga noqdaan keenitaankooda gudaha Maraykanka. haddaba sidee arrintan ay u arkaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab? wariyaha v o eda Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ku eegaya.
qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa si dhiiran u soo dhaweeyey fursadaha dibudejinta ee qaxootiga u sahli kara in ay dib ula midoobaan eheladooda ku nool dalka Maraykanka, maadaama si toosa loo furay wejiga labaad barnaamijka loogu yeero Welcome Corp oo qaxooti badan ay si weyn ugu riyaaqeen. Jamaal Xasan Bageeti iyo Calibishaar Axmed oo ku nool xeryaha ayaa ka waramaya siday u arkaan tallaabadan qaxootiga u fududayn karta dib u dejin dal saddexaad.
waxaan soo dhaweynayaa wejiga labaad u furmay group 5-ka. qof walba oo qaxooti jooga oo kuleelkan oo rafaadkan ku jiray mar walba wuxuu jecel yahay inuu dib u dejin oo Maraykan uu helo. marka waxaan dhihi lahaa arinta laga faa'iidaysto aad qof walba meesha ku joogo, asxaabtaada, ehelka, qaraabadaada, qof walba ahaada waa inuu la xiriirtaa. marka an aantay asxaabtayda iyo walaalahay qaarbad ka mid ah meesha joogaan, marka hore aan ka dalbado qarshaad badan aan ka bixi jiray, laakiin hadda baasha way fududaatay sii hore ma ahan. marka waxaan leeyahay fadhiga laga kaco dadka qaxootiga ka tagay, ayagana waa la socdaan dad qaxootiga looga tagay ay ogyihiin xaaladooda, kuleelka rafaad ku jiraan ayagana way la socdaan. marka waxaan leeyahay usoo dadejiya, inshaa allah walaalooda u fududeeyaan. runtii aad baan ugu faraxsanahay arintan group 5-ka ee wajigiisa labaad ee Mareykanka uu ku dhawaaqay. Runtii waa arin aad loo hadalhayay in muddo ahna la sugay. Labadii qof oo kulanta ama meel iskaga hor imaatay waxay hadalhayaan ama ay ka sheekaysanayaan arinta group 5-ka ee lagu dhawaaqay wajigiisa labaad. Runtii fursadani waa fursad ay ama janis ay ka simeeyay u siman yihiin dadka qaxootiga ee adduunka, laakiin markii hore waa dad waxa si gaar ah u heli jiray fursadaan camal qaxootiyada sida Afghanistan, balse tan waa mid laga sameeyay oo muuqda in uu Mareykanka uu cadaalad faray dadka qaxootiga adduunka. Runtii aniga shakhsi ahaan dad aniga qoyskayga ama ehelkayga oo ku nool dalka Mareykanka oo in muddo ahna aan kala maqanahay ama sanadooyin badan waxay igu adkaatay inaan dib u kulanno ama aan midowno, balse hadda fursadani waxay ii sahlaysaa inaan mar kale aan dib ugu kulanno. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan ka mid noqo dadka fursadani ay ka faa'iideysan doono.
Aris Cali Maxamed oo ku barbaaray xariyaha ayaa aaminsan in dhalinyarada qaxootiga arintan ay fursad gaar ah u tahay, iyadoo kumanaan dhalinyaraha oo ku nool xariyaha ay wajahayaan shaqo la'aan xoog badan oo mugdi gelisa mustaqbalka jiilasha qaxootiga ah.
Waxaan ka mid ahay dhalinta ku nool xarooyinka qaxootiga dhadhaab. Dabcan dhalinyaro hadaan ahay anaga horumar iyo higsi iyo himil ayaan raadinaynaa, maadaama se ayta iskuulladii iyo waxbarashadii wixii makaan bognay meeshan waxaan u haysto shaqo la'aan baahsan oo aan la daala dhaceyno. Marka fursadan waxay muhiim u tahay dhalinyarta ku nool xarooyinka qaxootiga dhadhaab, waayo waxaan doonayno in muddaaba aan sugaynayo ahaa. Dowladda Mareykankana aad aan ugu mahadcelinayaa.
Inkastoo qaxootiga daruufo adag iyo nolol ariiri ay u gegsadeen in ka badan rubac qarni, haddana rajada qof kasta ahi uu qabo waa dib u dejin oo uu ka helo dal saddexaad. Xaawe Cabdiqaadir Axmed oo ka mid a qaxootiga ayaa qabta in dareenkooda ku aadan fursadaha dib u dejinta ay saameyn ku yeelan karto isbeddel ka dhasha doorashada guud ee dalka Mareykanka, iyadoo xustay in qaxooti badan dhibanayaal ay u noqdeen go-aankii madaxweyne Trump.
Waa mahadsantihiin bahda v o a meel kasto dunida caalamka uga sugan tihiin. Horta barnaamijkan oo group 5-ka Mareykanka qaxootiga aad ba ugu diirsaday, ugu farxay, hami ugu yeeshay. Laakiin cabsilaan oo middaa mid ka duwan baane xaawa ahaan ii muuqato. Arrimaha doorashooyinka ayaan aad ula socdaa oo inta badan dareen gooniya siiya. Xisbiga hadda jooga waa qolo jecel soo galootiga ololaha doorashada jirtana ee iyaguna jamhuurigii kabahoodii ay soo qaateen doorashay la filaa in la galo wadankii. Haddii qolada hadda talada haysa laga guuleysto oo qolada jamhuuriga ay guuleysato, sidii hore macnaha uma soconayso in soo galooti badan lasoo dhaweeyo, in qaxooti badan fursad la siiyo, in dadkan daafaha caalamka qaxootiga ku rafaadsan in fursadahan hadda dimuqraadigu bixinayaan ma la siin doono. Marka anaga maxaa runta markaan ka hadalno qaxootiga dhadhaab ama Kenya haddaan nahay, waxaan mahadhan ugu noqotay oo aad ula dhibaatoonay oo fursado badan naga khasaariyey. Madaxweynihii Trump ayaa naga khasaariyey fursado fiican oo dad badan oo falaay ahaa, dad badan ay sugaayay GFS sugaayay dartii loo hilmaamay ilaa maanta la soo xasuusan la'yahay.
Talaabadan dowladda Mareykanka ee qaxootiga ku caawinaysa ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadihii tagay fursadaha dib u dejinta ay helayeen qaxootiga ku jira xariyaha ay aad u yareed. Inkastoo qaxootigu ay aad ugu riyaaqeen fursadaha furan ee qaxootiga u sahli karta inay dib ula midoobaan eheladooda ku nool dalka Mareykanka. Cabdisalaam Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.0
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
subax wanaagsan ayaan markale hawada idinka leenahay. Maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa heli doona ku dhowaad nus bilyan dollar oo qayb ka ah dadaallo ay dowladda dalkaasi wax kaga qabanayso dhibaatooyinka dhanka guryaha. Magaalada Toronto ayaa waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkaasi Canada, waxaanay ka mid yihiin dad badan oo ka faa'iidaysan doona qorshaha dowladda ay ku dhisayso guryo raqiisa. Wariyaha v o eda ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inoo soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo la taagan wasiirkiisa guryeynta Sean Fraser iyo duqa magaalada Toronto Olivia Chow ayaa dhowaan ku dhawaaqay lacag dhan 417 million oo dollar oo lagu dhisayo 21,000 oo dhismo oo dheeri ah si wax looga qabto cabashada dadka reer Toronto ee la xiriirta guryahaasi qaaliyoobaya. Qorshahan ayaa qayb ka ah ilaa 50,000 oo guryo cusub ah oo la dhisayo 10 sano ee soo socota, taasoo dowladdu ay qorshaysay inay ku bixiso 4 bilyan oo dollar. Ra-iisul wasaare Justin Trudeau oo hadlay markii lagu dhawaaqayay qorshaha lagu dhisiyo guryo cusub ayaa tilmaamay in tallaabadan ay tahay mid lagu yareynayo culayska dhanka guryaha ee haysta dadka reer Toronto. Dadka halkan yimaada waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay dhistaan nolol iyo qoys. Kuwa halkan ku dhashay waxay u baahan yihiin inay arkaan iyaga iyo bulshada ay la soo koreen oo guulaystay. Waxaan hadda wajahaynaa gaab dhanka guryaha ah haddii ay noqon lahayd in guri la lahaado ama la kiraysto. Qiimaha guryuhu waxay noqdeen kuwa aad qaali u ah, waana taas sababta aan u samaynay qorshaha taageerada dhaqaalaha si aan dhaqsi ugu dhisno guryo kala duwan. Duqa magaalada Toronto Olivia Jawa ayaa dhankeeda ku sheegtay qorshahan mid bilow ah oo rajo gelinaya dadka reer Toronto. Olivia Jawa waxay tiri waa bilow cusub oo isbeddel ah, waxaana halkan isugu nimid si aan ugu dhawaaqno, ayay tiri, rajo cusub. Innagoo la shaqaynayna ra-iisul wasaaraheenna iyo kooxdiisa waxaa la dhisi doonaa, ayay tiri, 19,000 oo guryo sannadaha soo socda, taasna waa mid farxad leh, ayay tiri. Duqa magaalada Toronto ayaa sidoo kale xustay in habeen kasta in ka badan 10,000 oo qof oo reer Toronto ahay seexdaan guryo kumeel gaar ah oo ay maamusho dowladda magaalada. Dadkaas soo sugaya inay helaan guryo ay dowladda siiso ama kuwa ay awoodaan inay kiraystaan oo qiimahoodu jaban yahay. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya qiimaha kororka dhanka guryaha.
Waad maasan tahay Xuseen Xaaji, haddii aan ka hadlo kororka kiraynta guryaha magaalada, halkii qol ayaa waxaa lagu yiri 2,600 oo dollar lagu daray korontada guriga, biyahaaga iyo baarkinka. Runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg.
Xuseenow, arrintan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 8% ama qaarkood 10%, 12%, taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso. Marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay meesha degan, waayo ayagoo maaragtay maceeshida qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaalowdo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay.
Cabashadaas ayaa keentay in la keeno qorshahan wax looga qabanayo arrimaha guryeynta. Abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaan weydiiyey sida Soomaalida Toronto ay u aragto qorshaha dowladda ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka jira dhanka guryaha iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan.
Assalaamu calaykum Xuseen, waa maasan tahay, waa su'aal fiican. Haddee waxa waaye dowladda tallaabada ee qaaday federaalka iyo citygaba waa tallaabo aad u wanaagsan oo mataqaanaa muxuu ahay waxtar u leh dadka danyarta ah oo low income-ka ah ee gaar ahaan Soomaalida. Sidaa la socoto hadda ijaarkii cirka ayuu isku shariiray, marka dad badan ayaa guryo laga saaray, hadda mana awoodaan. Haddee waxaan rajeynaynaa hadduu la yidhaahdo in muxuu ahay guryahaas aan qayb weyn ka qaadano, hadduu la yidhaahdo oo aan ku yeelano mataqaanaa سامي في عن وانا طلبوا في عن وحواي أنا كليه ما هي كوميونتي ذكر ورنا سيدي نقل هوا أدي وفي عنتك فإذا ذا لقوا في سنكر جريها وحواي هدا إن لذا البضوع يدك أو محو هاي شغالها أو لو إنكم كا هدا إن ذا البضان واي أو أبليكيشن كود يوحد بحيان أو ست جاي متقن أقدران
دولة فدر على كي كندا يا بلارسيا قرشها وحلاقة قبنا يدي باتوين كدن كجريها ilaa haddana 16 magaalo oo Toronto ay ku jirtaa ay la gashay heshiis ku baxaya balaayin dollar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Hussein, haatan aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan.
Of warikat igushiyat kate evadi chaikat urka igat tanto sidi of warikat igushiyat kate ibtiladani haisa hay ada ibu amure ibtiladani haisa inai hay ada ibu amure mamarkan saragnai ba ampalaiya sibe mamarkan saragnai ba ampalaiya
سمعان اي كل قينيان فنانينتا حليمة عبدي اي صلاة دربي ايان لغستيال لكي تقدوناه وان تسوحر دونا اذا عدي نيساكي اي عالمك بعد اللي سعود سيني يعني قوه نور حسن نور اسماعيل حسين فرجر ايان لك فرصمة اي جوغي تن اي خلان تدن به سدا اي سبح ونكسب
Sigadigo Arfiqiyo khamis tuba wa yan istafi wa ya dubiyo nafsigadigo Arfiqiyo khamis tuba wa yan istafi adamelu